pozdrav svima, da samo provjerimo da li se čujemo. Samo da čujemo da li se čujemo. Ne čuje se, dobro, trenutak. Da vidim, ovdje ispada. Aha. Evo, sada bi se trebali čuti. Dobro. Ok, da bi, ja mislim da bi se sada trebali čuti. Ok, super. Evo, pozdrav svima. Izgleda da smo tehniku uspostavili. Još jedna nedjelja, nedjelja kada svijet slavi Uskrs. A mi ćemo uzeti nešto iz poruke za koju prorok kaže kakav je Uskrs to bio, a kakav je samo ovaj Uskrs u vremenu u kojem mi živimo. Mi vjerujemo da u našem vremenu se desio Uskrs. Ne samo u našem vremenu, nego u životu svakog od nas. Za početak ćemo pognuti glave, predat Bogu današnje druženje, iako nismo fizički okupljeni, ali skoro kao da jesmo, u duhu smo zajedno. Dragi Bože, hvala ti za priliku da se okupimo, makar ovako virtualno, Gospode, iako to nije virtualno, Gospode, ali opet fizički se ne vidimo. Molimo da nas uvedeš u svoju riječ, da nam pokažeš vrijeme u kojem živimo, da nam pokažeš, Gospode, stvari koje imaš za nas, za naše živote, da nam daš stvari koje su primjenjive, Gospode, da bude korisno što smo odvojili ovo vrijeme, da slušamo nešto iz Tvoje riječi. Tebi se predajemo u ime Isusa Krista. Amen. U redu, možemo otvoriti Biblije. Otvorit ćemo najprije u Luku 17. poglavlje, nešto što je prorok često citirao, što znamo da se odnosi za naše vrijeme. Luka 17. poglavlje možemo pogledati od 26. stiha. Biblija kaže ovako: i kao što je bilo u Noine dane, tako će biti i u dane Sina čovječega. Jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kada je Noa ušao u kovčeg i došao je potop i sve ih uništio. Slično kao što je bilo u Lotove dane, jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili, ali istoga dana kada je Lot izišao iz Sodome, zapljuštao je oganj i sumpor s neba i sve ih uništio. Isto će tako biti u dan kada se Sin čovječi objavi. Neka u taj dan onaj tko bude na krovu, a njegove stvari u kući ne silazi da ih odnese. Isto tako i onaj u polju neka se ne vraća natrag. Sjetite se Lotove žene. Tko god bude pokušao spasiti svoj život, izgubit će ga, a onaj tko ga izgubi, sačuvat će ga. Kažem vam, one će noći dvojica biti u jednoj postelji. Jedan će biti uzet, a drugi će biti ostavljen. Dvije će mljeti zajedno, jedna će biti uzeta, a druga će biti ostavljena. Dvojica će biti u polju, jedan će biti uzet, a drugi će biti ostavljen. Odgovoriše i rekoše mu: gdje, Gospodine? A on im reče: gdje god je tijelo, ondje će se okupljati orlovi. Znači, govorimo o vremenu uznesenja koje pismo uspoređuje sa danima Lota i sa danima Noe. Nekako ovaj primjer iz Noinih dana je nešto što bi htjeli danas pogledati. I možemo otvoriti u Postanak, 6. poglavlje, 5. do 8. stiha. To su dani Noe. I vidje Gospodin da je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i da je svaka zamisao njegova srca neprestano samo zlo. I požali Gospodin što je načinio čovjeka na zemlji i tomu ražalosti srce. I reče Gospodin, zbrisat ću s lica zemlje čovjeka kojega sam stvorio, i čovjeka, i životinju, i gmizavce, i pticu zraku, jer požalio sam što sam ih načinio. Ali Noa je našao milost u Gospodinovim očima. Evo, pročitali smo dva teksta, jedan je iz Lukinog evanđelja i znamo, koji poznajemo poruku, da je to nešto što je prorok često spominjao i govorio, da vrijeme u kojem mi živimo je vrijeme vrlo slično Noinim danima, i pismo kaže da kao što je bilo u dane Noe, tako će biti i za drugog Kristovog dolaska. Mi znamo da Noa može predstavljati ludu djevicu, ali isto tako znamo da Noa može predstavljati i mudru djevicu. Ako gledamo Henokovu priču, Henok kao sedmi od Adama je bio onaj koji je otišao u znesenje, a Noa je onaj koji je prošao kroz nevolje. Međutim, ovdje nam pismo kaže da je Noa, kao što je bilo dane Noe, tako će biti u dane Kristovog dolaska. Znači, vidjet ćemo kroz pismo da postoji paralela, i proroke radi i uspoređuje Noino vrijeme i ono što je Noa proživio sa onime što nevjesta proživljava na kraju vremena. Pismo kaže, kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila, da svako je biće na zemlji se izopačilo, reče Bog Noji, odlučio sam da bude kraj svima bićima, jer se zemlja napunila opačinom, i evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom. Napravi sebi koravlju ili kovčeg ili arku od drveta gofera, načini koravlju s pregladkama i obloži je iznutra izvana paklinu. Sada u propovjedi Pozvan vani prorok kaže, hajde da vidimo što se dogodilo u danima dolaska uništenja i suda u danima Noe. I ono što je naša želja danas je da uzmemo i da pogledamo što se to desilo u danima dolaska Gospodnjeg, danima uništenja, danima suda, za koje pismo kaže da kao što je bilo u te dane, tako će biti u vrijeme očitovanja Sina čovječeg. Hajde da vidimo, kaže prorok, što se dogodilo za dolaska uništenja i suda u danima Noe i u danima Lota. Isus je rekao, kao što je bilo u te dane, tako će biti kad sin čovječi dođe drugi put. Biće kao što je bilo onda. Znači, kaže, Isus nam je rekao, drugi Kristo dolazak, kad sin čovječi dođe drugi put, bit će upravo onako kako je bilo u vrijeme kad je Noa bio na zemlji. Kaže, mi smo poučeni da u danima Noe, i ne samo u te dane, nego i u danima Lota, bilo je vrijeme raskrsnice. Znači, prekretnica, raskrsnica, raskriže vremena. Znači, ono što mi vidimo, živimo u vrijeme sigurno jedne raskrsnice. Vrijeme kad svi kažu da svijet neće biti onakav kakav je bio prije. I kaže, svaki put prije nego što sud dođe na zemlju, Bog pošalje poziv milosti. Znači, kad pogledamo svako vrijeme, prorok ima propovjed koju naziva opomena pa zatim sud, vidimo da u ono vrijeme Bog je poslao opomenu prije suda. Poslao je poziv milosti prije nego što je sud došao na zemlju. I kaže, Bog uvijek pošalje poziv milosti prije nego što sud dođe na zemlju, svaki put. I naravno, ni vrijeme u kojem mi živimo nije iznimka. Kaže, upravo prije dana predpotopnog uništenja, Bog je poslao proroka na zemlju, Henoka. I poslao je anđela, i poslao je poruku, i on je učinio nadprirodno. Ali što su ljudi napravili? Jeli su, pili, sadili, gradili i odbacili poziv poruke. Znači, Bog je poslao proroka prije uništenja. I mi znamo da se ista stvar ponovila u našem vremenu. Bog je poslao proroka, to je William Branham, sa nadprirodnom službom, kao što je onda poslao proroka, kaže, poslao je anđela, poslao je poruku, učinio je nadprirodno, Henok je bio na zemlji, ali što su ljudi radili? Ljudi su jeli, pili, sadili, gradili i odbacili poziv poruke. I Bog je u ovo vrijeme poslao proroka, prije suda, a ljudi su opet i napravili istu stvar, jeli, pili, sadili, gradili i odbacili poziv poruke. Kaže, Božja milost ljudima je predstavljena kroz milost i oslobođenje je predstavljeno ljudima, ali oni su to odbacili. I što smo našli da su radili? Smijali se, posmjehivali, izrugivali, ženili se, živjeli u preljubi, gradili, sadili. I onda vidimo da to je bilo vrijeme koje je prethodilo sudu koji je došao na zemlju. I pismo kaže, kao što je bilo u vrijeme Noe, bit će i u naše vrijeme. U vrijeme drugog Kristovog dolaska, što znači da će Bog ponovo poslati proroka na zemlju. Proroka koji će donijeti poziv milosti sa porukom, a ljudi će raditi upravo ono što su radili prije, jeli, pili, sadili, gradili, ženili se, udavali i slično, živjeli u preljubu, sadili, gradili, slično što su, kao što je bilo u to vrijeme, i nisu obratili pozornost na poruku i na poziv kojim je Bog poslao. I ako vidite, taj prorok je došao i otišao prije zadnjeg vjernika na zemlji. Mi čitamo da je Henok hodio s Bogom i kaže pismo, Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu, Boga uzme. I ako pogledate malo vremensku liniju, mi nalazimo da je 930. godina nakon stvaranja Adam umro. Nalazimo 987. godinu da je Henok uznesen. A Noa je rođen tek 1056. godine. A potop je krenuo 1656. Znači vidimo da je Noa rođen nakon odlaska proroka. Noa je bio posljednji vjernik na zemlji. I to vjernik koji nikad nije sreo proroka. Henok i Noa se nisu sreli fizički, ali Henok je bio prorok, poslan s porukom i Noa je vjerovao tu poruku. Henok je dao ime svom sinu, kad on umre, potop će doći, Metušalak, i ako pogledate, Metušalak je umro iste godine kad je potop počeo na zemlji. Henok je najavio sud koji dolazi na zemlju i Noa je bio jedini čovjek koji je to vjerovao, čovjek koji je to vjerovao, iako nikad nije poznavao proroka, iako je rođen nakon prorokova odlaska sa zemlji, ostao je kao jedan posljednji vjernik, on i njegova obitelj na zemlji, prije suda. I ono što vidimo da danas nekako živimo u isto vrijeme, gotovo da više nema ljudi, tu i tamo par ljudi koji su ostali, koji su bili s prorokom i vidjeli ga. I većina ljudi koji danas vjeruje ovu poruku su ljudi koji nisu nikad sreli proroka. Ljudi koji su često i rođeni nakon prorokovog odlaska, ljudi koji ga nikad nisu fizički sreli, nikad fizički nisu vidjeli nadprirodnu službu, a ostali su danas na zemlji kao što je Noa ostao nakon odlaska proroka kao posljednji vjernici prije suda koji dolazi na zemlju. I prorok kaže, Noa je pogledao je i vidio sud Božji na tu pokvarenu generaciju koja je odbacila riječ. Znači, nakon odlaska proroka, posljednji vjernik, Noa i njegova obitelj, i Noa je gledao i vidio sud Božji, kaže prorok, na tu pokvarenu generaciju koja je odbacila riječ. I mi živimo u jednoj takvoj pokvarenoj generaciji koja je odbacila riječ, koja je odbacila ovu poruku, toliko da čak i kad krene kriza i kad krene urušavanje ovog svjetskog sustava u kojem živimo, ljudi dalje su nezainteresirani za poruku. Kaže, vidio je sud koji dolazi na generaciju koja je odbacila riječ, koji se izlivao. U svojoj viziji Noa je bio prorok i Bog mu je dao viziju kako da izgradi arku. I kaže, i dao mu instrukciju kako da napravi konstrukciju. I to je tema naše službe danas. Znači, Noa je napravio konstrukciju u skladu sa instrukcijom. Kaže, Bog je Noe dao instrukciju, poučio ga kako da napravi konstrukciju. I to je bila konstrukcija koja je spasila njegov život. I on je napravio tu konstrukciju u skladu sa instrukcijom koju je dobio. I mi živimo u naše vrijeme gdje imamo isto instrukciju koju nam je Bog dao preko proroka, kako da napravimo konstrukciju koja će spasiti naš život i život naše obitelji. Kaže, Bog mu je dao viziju kako da izgradi arku i dao mu instrukciju kako da napravi konstrukciju, kako je mora sagraditi. I on danu, kako bi mogao Noa, osim da je imao viziju po riječi Božjoj, kad je vidio gnjev, kako bi napravio način da se pripremi. Kaže, uvijek prije suda događa se priprema. To je uvijek riječ Božja. Znači, uvijek prije suda Bog pošalje opomenu, uvijek prije suda Bog pošalje instrukciju kako da vjernici naprave konstrukciju koja će im spasiti život. Uvijek prije suda postoji priprema i to je uvijek riječ Božja. I kaže, kad je on konstruirao Božju riječ zajedno, on je svjedočio da je njegova vizija istinita i da je on vjeruje. Izrugivači su mu se smijali, izrugivali mu se i tako dalje. Ali Noe je pogledao dalje i vidio je Božju pravdu koja je zahtijevala sud na ljude. I on je konstruirao arku da spasi svoje ukućane. Ono što kaže, Noa je pogledao dalje i vidio je Božju pravdu koja zahtjeva sud na ljude. I ono što prvo kaže, ako bi Bog pustio da ovaj svijet prođe mimo, da prođe neokrznut, onda bi morao podići Sodomu i Gomoru da se njima ispriča što ih je uništio za iste one stvari koje radi ovaj svijet. Kaže, Noa je pogledao dalje i vidio je Božju pravdu da ona zahtjeva sud na ljude i konstruirao je arku da spase svoje ukućane. Kad je pogledao, vidio je da dolazi gnjev Božji i on se pripremio da ljudi izbjegnu ovu stvar. Kaže, i tako je Duh Sveti danas, koji je preteča Kristova dolaska, dolaska Isusa Krista, napravio konstrukciju. Znači, danas je Duh Sveti kao preteča Kristovog dolaska. Znamo da je taj Duh Sveti kao preteča Kristovog dolaska došao kroz prorokovu službu. Kaže, tako je Duh Sveti danas kao preteča Kristovog dolaska napravio konstrukciju i ta konstrukcija je tijelo Isusa Krista. Znači, kao što je bilo u dane Noe bila je konstrukcija u skladu sa instrukcijom koju je Bog dao s ciljem da spasi život Noe i njegove obitelji. Kaže, i danas Bog je poslao preteču sa ciljem da napravi konstrukciju koja je tijelo Kristovo. I ako hoćete danas biti spašeni od suda koji dolazi, vi morate ući u konstrukciju koja je tijelo Kristovo. Bog je danas poslao proroka, poslao instrukciju da kako da se sagradi konstrukcija koja je tijelo Kristovo, kako da danas nađemo mjesto, utočišta, sigurno mjesto u kojem kad uđemo smo sigurni od suda koji dolazi na svijet. I to je konstrukcija sagrađena prema instrukciji proroka i ta konstrukcija je Kristovo tijelo, tijelo Isusa Krista. Kaže, mi smo kršteni u to, ne nekom crkvenim vjerovanjem ili denominacijom ili nekakvim rukovanjem, nego jednim duhom ili duhom Božjim mi smo kršteni u tijelo Isusa Krista. Konstrukcija koja će izdržati sud. Zato što je već suđeno. Kad vidim krv, ja ću vas mimoići, da. Noa je pogledao i vidio je što dolazi. Prvo kaže da danas Duh Sveti je poslao preteču da je danas isto tako Duh Sveti kao preteča Kristovog dolaska napravio konstrukciju koja je Kristovo tijelo i da je to Kristovo tijelo ono mjesto gdje ćemo se mi skloniti da bi bili sačuvani od suda koji dolazi i u tu konstrukciju, u tu arku koja je danas Kristovo tijelo se ne može ući crkvenim vjerovanjem, denominacijama ili da se rukujete sa pastorom ili slično, nego morate ući tako da ste kršteni Duhom Svetim i pismo kaže jednim duhom smo kršteni u jedno tijelo. Jednim duhom smo kršteni u jednu konstrukciju, jednim duhom smo kršteni u tu arku, jednim duhom mi ulazimo u tu arku koja je danas mjesto sigurnosti. Kako je nastala ta konstrukcija? Sagrađena je prema prorokovoj instrukciji. Konstrukcija sagrađena prema prorokovoj instrukciji. Morate ući u tu konstrukciju, u tijelo Kristovo, da bi bili spašeni od suda. Konstrukcija sagrađena prema instrukciji proroka. I ako malo pogledamo kako je bila sagrađena ta konstrukcija, pismo nam kaže u 6. poglavlju, ovo je povijest Noina, Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu, s Bogom je hodio Noa. Znači, isti onaj tekst, ista ona izjava koja je rekla, koja kaže da je Heno hodio s Bogom, pismo kaže da je Noa hodio s Bogom. Tri su mu se sina rodila, znači tri su se sina rodila Noji, Šem, Ham i Jafet. U očima Božjim zemlja je bila iskvarena, nepravdom se napunila. Ako živimo u nepravednom svijetu, onda je to ovaj svijet u kojem mi živimo danas. Mislim da kažu da 99% svjetskog bogatstva drži 1% najbogatijih. A negdje je bio tekst, mislim da je točan, da više od pola svjetskog bogatstva drži toliko ljudi koliko bi stalo u jedan autobus na kartu. Znači, u jedan autobus stanu ljudi koji drže više od pola svjetskog bogatstva. Zašto pismo kaže da se zemlja u vrijeme Noe iskvarila i nepravdom se napunila? Znači, živimo u jednom nepravednom svijetu gdje se zemlja nepravdom napunila kao što je bilo u vrijeme Noe. I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila, da svako se biće na zemlji izopačilo, reče Bog Noji. Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom i evo uništit ću ih zajedno sa zemljom. Napravi sebi korablju od drveta gofera. Korablju načini sa pregradkama i obloži je iznutra i izvana smolom. A pravit ćeš je ovako. Neka korablja bude 300 lakata u duljinu, 50 u širinu i 30 lakata u visinu. Na koravlji načini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha, vrata na koravlji načini sa strane, neka ima donji, srednji i gornji kat. Evo ću pustiti potop vode na zemlju, da izgine svako biće pod nebom, sve u čemu ima dah života, sve na zemlji mora poginuti. A s tobom ću učiniti savez, ti ćeš ući u koravlju, ti i tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. Ono što smo pročitali ovdje, da je Noa uzeo goferovo drvo, napravio arku ovih dimenzija koje su tu navedene na tri kata, i da je premazao to drvo smolom ili paklinom, ovisno u prijevodu, i kad prorok komentira to u propovjedi Arka iz 55. godine, kaže goferovo drvo, to je bilo mekano drvo, savitljivo, kaže, i to je ono što je potrebno da bi se načinila arka. Drvo koje se može lako primijeniti, savitljivo drvo. I kad govorimo o arki, ovdje trebamo imati na umu da je arka tijelo Kristovo. Ono što je arka bila u dane Noe, u naše dane to je Kristovo tijelo, to je... to su vjernici, to nije neka denominacija, to nije neka organizacija, to nije neka formalna crkva, to su vjernici, tijelo Kristovo, oni koji su to tijelo kršteni Duhom Svetim, jednim smo duhom kršteni u to jedno tijelo. u to tijelo se ne možeš roditi, niko se nije rodio u to tijelo, osim na novo roditi. U to tijelo se ne možeš upisati, u to tijelo se ne možeš učlaniti, ne možeš platiti članarinu, ne možeš zaslužiti to tijelo nekakvim pokorama ili dobrim djelima. U to tijelo se dolazi samo na jedan način. Jednim smo duhom kršteni u to jedno tijelo. I Noa je sagradio to tijelo od goferovog drveta koje je bilo mekano drvo. Isto tako Bog radi crkvu od ljudi koji su ljudi koji se daju oblikovati. Znači, Bog može sagraditi svoju crkvu samo od onih ljudi koji se daju oblikovati. Kaže, to je ono što je potrebno za napraviti arku, drvo koje se lako primijeni, koje se lako savije. Kaže, i to je vjernik. Jednom kad je u Božjim rukama, kad je odrezan od samopravednosti, znači to drvo mora biti odrezano, znači morali ste osjeći to drvo, što znači to drvo je moralo umrijeti, kao što vjernik mora umrijeti sebi, svojim ambicijama, svojim idejama, svojim željama, svojim planovima, da bi bilo ugrađen, da bi bio ugrađen u neku arku. Znači, prvo što je s tim mekanim drvetom trebalo ga je odrezati, trebalo je umrijeti da bi postalo dio te arke. I trebalo je biti goferovo drvo, odnosno savitljivo drvo. I kaže, to je vjernik jednom kad je u Božjim rukama, kad je odrezan od svoje vlastite samopravednosti, on postane savitljiv u rukama graditelja. Ne da ga nosi okolo svaki val doktrine, nego savitljiv da odgovara upravo ili da paše upravo riječi Božjoj i da se može lagano ili jednostavno iskoristiti. Znači, Bog traži ljude koji su savitljivi, koji su obradivi, možda najbolje da kažem. Znači, drvo od koje se da lagano obraditi, ljude koji su popustljivi u rukama graditelja, ljudi koji su iskoristivi, savitljivi, koji se mijenjaju i prilagođavaju tako da bi pasali u tu konstrukciju koju mi nazivamo tijelo Kristovo, odnosno ark. Kaže, i mi primjećujemo da je to bilo drvo koje bi upilo vlagu vrlo lako. Koje bi upilo vlagu. I kaže, sada jedna stvar, čovjek koji je savitljiv u rukama Božjim, bi mogao biti velika stvar za Boga. Vi možete biti velika stvar za Boga ili možete biti velika stvar za đavola. Znači, ako imate savitljivog čovjeka, taj čovjek može biti velika stvar ako je u rukama Božjim i Bog ga oblikuje, ali isto tako može biti i velika stvar za đavola ako se prepusti da ga đavo oblikuje. Zato što je savitljiv, zato što je obradiv. I kaže, ako je arka bila sagrađena od drveta koje je bilo savitljivo i koje bi se natopilo vodom, kaže, ne bi prošlo jako puno vremena i bila bi preplavljena. Kaže, odmah bi potonula, postala teška, zato što je goferovo drvo vrlo lagano i voda bi se natopila vrlo brzo u njega. Sad vidimo da je Bog uzeo drvo koje je savitljivo, koje se da obraditi, ali koje je puno mana. Toliko je puno mana da upija vodu i da bi takva arka potonula. I vrlo često Bog je uzeo upravo takve ljude. Ljude koji su obradivi, koji se dopuštaju ili prepuštaju u rukama Božjim da ih graditelj upotrebi i oblikuje onako kako je potrebno za tu građevinu koju on radi. Ali problem je što su ti ljudi toliko porozni, toliko šuplji, toliko puni mana i pora, da bi vrlo lako i vrlo brzo se natopili i potonuli. Znači, oni nemaju svojih kvaliteta koje bi izdržali poplavu. Ali su obradivi i takvi su vjernici. Vjernici su obradivi ljudi koji nemaju svojih snaga i svojih kvaliteta i svojih sposobnosti i karakteristika da se odupru sudu koji dolazi, da se odupru, da nadjačaju poplavu koja dolazi, nego nešto tu treba biti dodano. Kaže, odmah bih potonuli, postali teški, zato što je gofer vrlo lagano drvo i voda bi ga natopila vrlo brzo. Tako Bog je rekao Noji, namaži ga smolom izvana i iznutra, s obje strane, namaži ga smolom. Znači, vidimo da je bio potreban jedan drugi dodatak koji je to goferovo drvo ojačao. To je bila smola. Kaže prorok, kako se dobiva smola? Kaže, ja sam proučavao od čega se radi smola. Kaže, oni bi uzeli smolu tako da bi uzeli jedno drugo drvo i to bi bila smola, drvo za smolu, i oni bi ga udarali i prokuhali i nalili ga i onda bi to bilo zasmoljeno s obje strane, ili tako? Onda bi to bilo zasmoljeno ili natopljeno smolom. Sad vidite da smolu se dobiva iz jednog drugog drveta. I postoji u pismu usporedba za Krista i kaže pismo da je on drvo, drvo života. I ako hoćete, smolu ćete dobiti iz zimzelenog drveta, znači iz nečega što je zimzeleno, što je otporno, što je simbolika za nešto što živi vječno, na način da odrežete to zimzeleno drvo i da ga udarate, da iz njega iscijedite smolu, i to je ono što se desilo na Golgoti. Svijet u ovom vremenu slavi Uskrs i slavi, prije dva dana su slavili dan kad je Isus umro. I što se desilo na Golgoti? Desilo se da je Bog odrezao to zimzeleno drvo. Zašto? Da bi iz njega mogao iscijediti smolu. Da bi mogao iscijediti sok života s kojim će natopiti ovo porozno goferovo drvo što smo mi, kako bi mi postali otporni na sud koji dolazi. Znači, goferovo drvo je potpuno neotporno na sud. Potpuno slabašno, potpuno lagano. Ima samo jednu dobru osobinu, da je savitljivo i da ga se lako oblikuje u rukama graditelja. Ali mu nedostaje čvrstina, čvrstoća. I Bog je tu čvrstoću proizveo iz goferovog drveta, da je uzeo zimzeleno drvo, da je uzeo stablo života, ako hoćete točnije, Krista koji je to stablo života iz Edena. I to stablo života, da bi dalo smolu, mora biti odrezano, mora biti udarano, zniječeno, da bi iscijedili iz tog zimzelenog stabla njegov sok života, njegovu smolu, prokuhali je i natopili ovo goferovo drvo, i onda bi to goferovo drvo natopljeno smolom bilo čvršće od čelika, i otporno za sud koji dolazi. Znači, kaže, i oni bi uzeli smolu i izudarala bi je iz jednog drugog drveta, i to je bilo drvo smole, i oni bi ga izudarali, prokuhali i onda ulili, i to bi onda postalo natopljeno smolom. Jedan tip debla, kaže, koji je bio čovjek, Krist u svojoj jednostavnosti, koji je bio čovjek, Krist, njegova arka danas, on dolazi u svoju crkvu koja je više, koja nije ništa više nego njegovo vlastito duhovno tijelo na zemlji. Taj Krist je bio odrezan, život je bio izudaran iz njega da bi se mogao primijeniti na crkvu. Znači, kao što je ovo zimzeleno drvo bilo odrezano da bi iz njega se iscijedila smola, što je sok, što je život, s tog drveta, da bi se moglo primijeniti na goferovo drvo, tako je Krist bio odrezan na Veliki petak. Život je bio izudaran iz njega da bi se to moglo primijeniti na crkvu, da bi taj život, ta smola, mogla natopiti naše goferovo drvo i onda nas učiniti otpornima na sud koji dolazi. Kaže, ovo mekano goferovo drvo, kad bi oni izlili ovu vruću smolu preko njega, ona bi se natopilo odmah, brzo, iznutra, izvana, i bilo bi zapečaćeno, odnosno zabrtvljeno. Znači, ta smola je postala brtva, postala ono što je zapečatilo, zabrtvilo to goferovo drvo. Kako je to goferovo drvo bilo zabrtvljeno i načinjeno otporno na sud, na vodu koja dolazi, na poplavu, tako što je zimzeleno drvo odrezano, sasječeno na Golgoti, iz njega iscijeđen život i taj život uliven u goferovo drvo da bi ono bilo otporno na sud. I kaže, ta brtva ili taj pečat bilo je mekano, natopilo se riječju Božjom, Krist je izlio Duha Svetoga i ugrijao ga, odnosno ova riječ može značiti ugrijano ili kad je nešto entuzijastično. Kaže, ono neće teći ako je hladno. Ono mora postati vruće i to je ono što mi trebamo, jedno staromodno, jedan skup Duha Svetoga, staromodan vruć, da se izlije dolje. Znači ono što vidimo, da ta smola, da bi mogla, koja je iscurila iz tog drveta zimzeleno koje je na Golgoti odrezano, iz čega je iscijeđen sok i život, da je bilo potrebno ugrijati tu smolu, da bi ona mogla natopiti. I to je ono što mi trebamo, kaže prorok, to su ti sastanci Duha Svetoga na kojem se ta smola ugrije da postane tekuća i da postane dovoljno tekuća i topla da natopi naše goferovo drvo. Kaže, ako je hladna, neće teći. Mora postati vruća, to je ono što trebamo danas, te starinske skupove Duha Svetoga, da se ugrije, da bude entuzijastično i da se ulije. Kaže, oni su uzeli to mekano goferovo drvo, jednu veliku kutlaču i nalili ga i goferovo drvo koje je jako mekano je postalo spremno iznutra i izvana, natopljeno smolom i toliko da je to postalo čvrsto i optočeno kao da je čelik. Kaže, nikakva voda nije mogla se natopiti i proći kroz to, to je bila zaštita. Kaže, svaki čovjek koji dođe i prihvati Krista i bude obložen Duhom Svetim, postaje jednog uma ili usredotečen toliko dok ne vidi ništa drugo nego samo Krista. Njega nije briga što svijet kaže, više ga to nije briga. Možete ga lupiti, trznuti, udariti, bilo što da želite, on je obložen kao da je obložen tom smolom, obložen kao da je u kućištu, kao da je zabrtljen, zapečaćen. Znači, on je obložen. I drugim riječima, kaže prorok, on je zapečaćen. Zapečaćen ili zabrtljen. Zapečaćene su sve njegove pukotine. To je ono što su oni radili sa smolom. Znači, nama treba smola koja treba da se ugrije. I da ta vruća smola, ugrijana na tim sastancima Duha Svetoga, tih staromodnim sastancima, kako on kaže, probuđenjima, drugim riječima, da ta vruća smola natopi naše goferovo drvo, koje je puno pukotina i porozno i šupljikavo, da zapečati, odnosno zabrtvi sve naše pukotine, to je ono što su oni radili sa smolom. I ono što vidimo, da ono što Duh Sveti radi danas je uzima ovo naše slabašno ljudsko biće, puno šupljikavosti, puno pora, puno mana i tim Duhom Svetim, tom vrućom smolom napunite naše pore toliko da više nema pukotina. Kaže, ne žalostite Duha Svetog s kojim ste zapečaćeni. Kaže, ne žalostite Duha Svetog Božijeg s kojim ste zapečaćeni. I prorok onda dodaje, ili natopljeni smolom, ili zatvoreni u kućište do dana otkupljenja. Kaže, nemojte žalostiti Duha Svetom s kojim ste zapečećeni, tako kaže pismo, a to zapečećeni, kaže prorok, odnosno natopljeni smolom. Kaže, zapečećeni svaka mala dijelić tog drveta, svaki mali otvor, svaka mala rupica, svaka mala pukotina, svaka mala pora u drvetu je zapečećena i opkoljena i Duhom Svetim. O, kako je to divno. Kaže, savršeni tip Krista i njegove crkve, kako je jedno drvo bilo odrezano, da bude izudarano i satrveno i da sok bude izvađen vani i da se onda taj sok može primijeniti ili prenijeti ili premazati na drugo drvo, da ga sačuva kroz sud. Ono što nas jedino može sačuvati od suda koji dolazi, s obzirom da smo mi to goferovo drvo koje je puno pora i porozno i šupljikavo i s puno mana i slabosti, je samo smola. Smola koja je došla od onog drveta koje je bilo odrezano na Golgoti, iz kojeg je iscurio sok. I taj sok je onda primijenjen, premazan preko ovog našeg drveta. Naše drvo je natopljeno tim sokom onog drugog zimzelenog drveta sa Golgote, da bi nas sačuvao kroz sud. Krist je bio odrezan i da kroz njegov život, po Duhu Svetom, njegova crkva može biti pronesena kroz sud. Razumijete li to, kako je to divna slika? Sve je govorilo o Kristu, sve u Starom Zavetu je bio Krist, sjena njega. Zato pismo kaže, ne žalostite Duha Svetog Božjeg, Bože, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Pismo kaže u Izaiji 53, prezem biješe odbačen od ljudi, čovjek boli vičan patnjama, od koga svako lice otklanja prezem, biješe odvrgnut, a on je naše bolesti ponio, naše boli nase uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za njega, za naše grijehe probodeše njega, za opačine naše njega satreše, na njega pade kazna, radi našeg mira, njegove nasrane iscijeliše. Znači vidimo da ovo što se sve dogodilo, što čitamo iz Izaije 53, je zapravo bilo cijeđenje soka iz tog zimzelenog drveta kako bi dobili smolu kojom će biti premazana naše drvo, naše mekano, porozno, goferovo drvo kako bi izdržali sud. I ako hoćete, i kad razmišljate malo, ono što je goferovom drvetu nedostajalo, smola je imala. Sve što je nedostajalo goferu, smola je imala. Zato prvo kaže, ono što je Mojsiju nedostajalo, imao je gorući grm. Kaže, i ono što crkvi nedostaje, Duh Sveti ima za nas. Ono što goferu nedostaje, ima smola. Ono što je Mojsiju nedostajalo, imao je gorući grm. Ono što crkvi nedostaje, ima Duh Sveti. Kaže, Bog koji je napravio razliku, kaže, gorući grm je imao ono što je Mojsiju nedostajalo. Ista stvar je večeras sa crkvom. Duh Sveti ima ono što crkvi nedostaje, a to je goruća vječna vjera. Vjera koja crkve nedostaje, ima je gorući grm. Ono što goferu nedostaje, ima smolu. Mi znamo sad iz ovih primjera da je Bog u vrijeme Noe dao Noi zadatak da napravi konstrukciju u skladu sa instrukcijom. Konstrukciju u skladu sa prorokovom instrukcijom. I sad kaže, Bog je rekao Noi po obećanju, ja ću uništiti svijet i želim da sagradiš arku. I ona je za spasenje tvog života. I Noa je poslušao to, a to se nije slagalo sa njihovim modernim znanstvenim mislima. Znači, Bog je rekao Noi da dolazi sud na zemlju. I rekao mu je da sagradi konstrukciju koja će spasiti njegov život. Da tu konstrukciju sagradi od goferovog drveta, koje je slabo, porozno, savitljivo, i da je natopi smolom kako bi postalo čvrsto, dovoljno čvrsto. Smola plus gofer je bilo nešto što je moglo izdržati sud koji je dolazio na zemlju. I jesmo li ikad razmišljali koliko je koštala gradnja arke? Znači, znamo da je bila dimenzija koje smo gore pročitali, 300 lakata puta, čini mi se, 50 puta 30. Ako neko hoće, može otprilike izračunati koliko je to količina drveta koja je bila potrebna, koja bi bila cijena tog drveta, koliko je čavala trebalo za to, koliko je smole trebalo za to, i svega drugoga što je trebalo, alata i slično. Dakle, no i novac za izgraditi arku. Većina ovoga što danas želim govoriti dolazi iz propovjedi ulaganja 62. odnosno 63. godine, ali mislim da je dobar dio toga iz 62. godine. Kaže prorok ovako u 63. godine, kaže, mi nalazimo da je Noa napravio ulaganje. Znači, investirao je. Kaže, Noa je investirao, bio je vrlo popularan farmer i vjerojatno je znao mnogo ljudi i imao velike stvari. Ali on je prodao možda svoju farmu da bi nabavio materijal da sagradi arku. Znači, kaže, Noa je bio vjerojatno popularan farmer i znamo da su vjernice, Božja djeca, Adamova linija u to vrijeme uglavnom bili farmeri, čuvali ovce i životinje i slično. I nalazimo da, kaže prorok, on je vjerojatno prodao svoju farmu da bi nabavio materijal da sagradi arku. Znači, ono što se Noe tražilo nije bilo da da 10%, nego Noa je dao 100% da bi sagradio svoju arku. Znači, Noa je za svoju konstrukciju prodao sve što je imao. On je investirao u svoju konstrukciju koja ga je trebala spasiti od suda koji dolazi, sve što je imao. Znači, imao je instrukciju da sagradi konstrukciju i da bi to napravio, on je investirao sve što je imao. Mnogi ljudi danas za svoju konstrukciju za koju očekuju da će ih spasiti od suda koji dolaze, ne žele dati ni 10%. Ni desetak. Znači, ali pitajte se koliko ste uložili u svoju konstrukciju za koju vi vjerujete da će vas spasiti od suda koji dolazi. Znači, svi mi imamo neku konstrukciju. Neko misli da je otići jednom nedjeljom u crkvu, jednom tjednu u crkvu dovoljno. Netko misli da je dovoljno otići jednom godišnju crkvu. Netko misli da je dovoljno kliknut like na propovijed. Netko misli da je dovoljno pomoliti se prije spavanja. Netko misli... Svi imaju nekakvu konstrukciju za koju očekuju da će ih spasiti od suda koji dolaze. I ono što je pitanje, je li ta konstrukcija koju vi imate u svojoj glavi, u svom srcu, u skladu sa instrukcijom koju je prorok dao. Jedina konstrukcija koja će vas spasiti u vrijeme suda je ona koja je napravljena u skladu sa prorokovom instrukcijom. Ne ona konstrukcija koju ste vi zamislili da će vas zadržati u vrijeme suda i ona konstrukcija koju ste vi zamislili da je dovoljno da bi otišli uznesenje, nego ona konstrukcija koja je napravljena u skladu sa instrukcijom koju je Bog dao proroku. No, a je možda mogao reći, slušajte, pa to mi je malo skupo da napravim tu arku od 300 metara, napravit ću od 30 metara, napravit ću od 10 metara, ili ne znam, 3 kata mi je previše, napravit ću 2 kata. Znači, to bi danas izgledalo ovako, desetak mi je previše, a dat ću samo dobrovoljne priloge. Ili neku drugu. Doći u crkvu svaku nedjelju mu je puno, doći jednom mjesečno, a ostalo ću malo kliknuti streaming. Ili ne znam, drugo ili treće. Ili ako prorok kaže, lijepo odjevanje, pristojno, ma dobro, ali kad me niko ne vidi, nosit ću hlače. Ili... kad me niko ne vidi, ponašat ću se kako se kršćani ne ponašaju. Dovoljno je da tu i tamo stavim like na Facebooku ili da šeram nešto i to je dovoljno. A ostalo ću živjeti kao svijet ili ću tu malo popustiti ili baš 300 metara mi je puno za arku, malo ću skratiti, malo ću prilagoditi dimenziju. U nekom mjerili ću napraviti 1:100 ili slično od onoga što prorok traži. Mnogi ljudi danas grade konstrukcije koje su u nekom smanjenom mjerilu od onoga što instrukcija kaže. Njihove arke nemaju 300 metara, nisu na 3 kata. Zato što nisu sagrađene u skladu sa instrukcijom, prorokovom instrukcijom. A to jesu neke konstrukcije koje, nažalost, neće izdržati sud koji dolazi. Jedina konstrukcija koja će izdržati sud je ona koja je napravljena prema prorokovim instrukcijama. Kaže, sud je dolazio, jedini način da oni izbjegnu to bilo je da je tamo bio jedan fenomen koji je dolazio poput kiše. I kaže, vjerojatno je njihova moderni znanstvenici su postavili svoje instrumente gore i rekli, možemo snimiti mjesec sa radarom i nema takve stvari kao što je voda u zraku, čovjek je totalno lud. Kaže, nije li to slika vjernika današnjeg dana, kojeg se smatra potpuno ludim, da je emotivan, da je luđak. I mi danas, kaže, dolazio je fenomen, jedan fenomen se trebao dogoditi, koji se do tad nikad nije dogodio, koji je ljudima izgledao kao ludost, potpuno neznanstveno, potpuno fanatično, a to je bio fenomen kiše. I mi danas imamo jedan fenomen koji očekujemo, a to je uznesenje. Jedan fenomen koji se u takvom obliku nije nikad dogodio, da je toliko ljudi nestalo sa zemlje. Imamo nekoliko primjera u Starom Zavetu i nekoliko u Novom uznesenja, ali ono što mi čekamo u takvom obimu, to je jedan fenomen koji se do sad nije desio. Oni su imali rosu koja se događala, ali kišu, to je bilo nešto puno obimnije od onoga što je znanost vidjela, navikla ili što se do tada dogodilo. Bio je to fenomen koji mnogi su smatrali da je ludost. Kao što danas kad kažeš da vjeruješ da Bog će uzeti svoju crkvu uznesenje, to je fenomen kojem je mnogima ludost. Nezamislivo, neznanstveno ili fanatično. Kaže, i vi ste iskušani da stavljeni na test da budete iskušani. I Noa, nakon dana svog propovjedanja, kad je stajao na vratima svoje arke i dao posljednji poziv, i Bog mu je rekao, ja sam gotov s njima, uđi u sigurnost koja ti je pružena. I kaže prorok, ja mislim da je to ono gdje se mi nalazimo, uđite na tu točku sigurne zone. Kaže, Noa je bio iskušan, dan za danom je propovjedao, stajao na vratima arke, dao taj posljednji poziv i Bog je rekao, gotov sam s njima, uđi u to mjesto koje ti je sigurnosti, koje ti je osigurano, koje ti je pruženo. Kaže prorok, ja mislim da se tu mi nalazimo, uđite u tu sigurnu zonu. I danas je poziv svima, kaže prorok, tu se nalazimo. Nalazimo se kad pozivamo ljude i kažemo da je Bogu dosta ovog svijeta i da završava s ovim svijetom i da poziva ljude da uđu u sigurnu zonu, da uđu u arku, u konstrukciju u skladu sa prorokovim instrukcijama i da tu uđu kako na novorođenjem. U ovu konstrukciju možete ući samo tako što ste jednim duhom kršteni u jedno tijelo. Ta konstrukcija je to tijelo Kristovo. Na novo rođenje je poziv, je ulazak u ovu sigurnu zonu, kaže prorok. I mislim da se tu nalazimo danas. Uđite u tu sigurnu zonu. To je poziv ljudima. Postoji arka danas, postoji konstrukcija danas, koja je u skladu s prorokovim instrukcijama, tako je sagrađena, stojimo u vremenu kad je Bogu dosta ovog svijeta i kad poziva zadnje da uđu unutra, da uđu u tu sigurnu zonu. Kaže, on se morao riješiti svega što je imao. Sagradio je arku, smijali su mu se, bio je iskušan od Sotone i mi nalazimo da se njegova polica, u smislu police osiguranja, da se njegova polica isplatila tako što mu je spasila život. Ne samo njegov, nego njegovih ukućana. I to je veliko obećanje za naše vrijeme. Kaže, on se riješio svega, kao što smo se mi riješili svega, ostavili stvari svijeta, ostavili svjetske ambicije, karijere, ugled ili što god da svijet nudi, ostavili smo sve to. I kaže, sagradio je arku, smijali su mu se, Sotona ga je iskušao, ali nalazimo da se njegova polica osiguranja, njegova polica se isplatila. Polica mu se isplatila tako što je spasila njegov život, ali ne samo njegov život, nego njegove ukućane. To je ono što mi vjerujemo, da naša polica osiguranja, naša investicija će se isplatiti da spasi ne samo naš život, nego život naših ukućana. Kaže, ne samo vas, možda vašu ženu, kažete, kakve to veze ima sa mojom obitelji? Kaže, zatvorenik, zapovjednik zatvora u Filipima je rekao, što mogu napraviti da bi imao vječni život? I rečeno mu je, vjeruj u Gospoda Isusa Krista i ti i tvoj dom ćete biti spašeni. Znači, rečeno je njemu, ti vjeruj, a bit ćeš spašen ti i tvoj dom. Kaže, ako zaista ne tako zvano vjeruje, nego stvarno vjeruje, Isus je rekao, ovi znaci u Marku 16 će slijediti, ne možda, nego slijedit će one koji vjeruju. Znači, kaže, ako zaista ne tako zvano vjeruje, nego zaista vjeruje, Isus je rekao, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. Kaže, ako zaista vjeruješ na taj način, da ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. Kaže, ako imaš vjeru dovoljno za svoje vlastito spasenje, ti možeš također položiti pravo na svoju obitelj, po vjeri. Kaže, ako imaš takvu vjeru, tvoja vjera može pomoći tvojoj obitelji, ti i tvoj dom, kako je rečeno zapovjedniku zatvora u Filipima, ti i tvoj dom ćete se spasiti. Kaže prorok, ako imaš dovoljno vjere za svoje spasenje, možeš također položiti pravo ili zahtijevati svoju obitelj po vjeri. Ako imaš takvu vrstu vjere, tvoja vjera može pomoći tvojoj obitelji, ti i tvoj dom. I ako pogledamo u djelima apostolskim 16, oni će mu vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se ti i dom tvoj. U djelima 11 kaže, pošalju Jopu i dozovi Šimuna, nazvanog Petar, on će ti navijestiti riječi po kojima ćeš se spasiti ti i sav dom tvoj. I u izlasku kaže, 10. dana ovog mjeseca neka svako za obitelj pripravi ili pribavi jedno živinče, tako jedno na obitelj. Znači, mi nalazimo da investicija koju je Noa napravio kad je prodao svoju farmu, kad je prodao sve da bi skupio materijal da sagradi arku, da sagradi konstrukciju prema instrukciji od proroka, da ta instrukcija i ta konstrukcija i ta investicija mu se isplatila, isplatila mu se s kamatom, isplatila mu se kao spasenje njega, ali i njegove obitelji. Vjeruj i spasit ćeš se ti i dom tvoj. Sad imamo pomalo da vidimo, kaže, Noa im je rekao, ovo je vaš posljednji poziv. I oni su mu se smijali. Ali bili su neki koji su sjedili blizu, naravno, i slušali. I kaže, a neki drugi ga čak nisu došli niti da ga čuju. Sad dolazim, prorok uzima u propovjedi investicije, 62. u 11. mjesecu, govori o tome da su postojali ljudi koji su, jedni nisu ni slušali Novu, ali neki koji su sjedili ili stojali blizu. Neki koji su bili granični vjernici ili neki koji su bili tu, nisu ušli, ali su bili dovoljno tu da ih je zanimalo šta će se dogoditi. To bi bilo kao neki naši Facebook prijatelji ili YouTube pratitelji. Ljudi koji redovito slušaju službe, ljudi koji redovito prate što govorimo, ljudi kad se desi ovakva kriza, koji će prvo kliknuti da čuju šta propovjednici poruke kažu, ali nikad neće postati vjernici poruke. Ljudi koji će dati dobrovoljni prilog, ali neće dati desetak. Ljudi koji će doći na jednu službu, ali neće doći na sve službe. Ljudi koji će preskočiti kamp ili će napraviti razne stvari, ali opet nikako ne žele otići daleko. Žele biti tu. Interesantno im je dovoljno da žele vidjeti šta će se s tim desiti, ali ne žele u potpunosti prodati svoju farmu i postati dio toga. Ne žele uložiti sve u ovu konstrukciju koju mi gradimo u skladu sa prorokovom instrukcijom. Kaže, oni su mu se smijali, ali bili su neki koji su sjedili blizu, naravno, i slušali. I drugi koji nisu čak ni došli da ga čuju uopće. Tako, Noa je ušao unutra i vrata su se zatvorila za njim. Noa nije zatvorio vrata, Bog je zatvorio vrata. I tako će on učiniti ponovno kad posljednji član tijela Kristovog. Kad posljednji član tijela Kristovog uđe, Bog će ponovno zatvoriti vrata. Šta je arka? Vrata arke. Šta je arka? Arka je konstrukcija, arka je Kristovo tijelo. Arka je konstrukcija sagrađena od tog poroznog goferovog drveta koje je natopljeno smolom iz tog zimzelenog drveta koje je sasječeno, odrezano na Golgoti, čiji je život isjeđen da bi napunio naše pore i da bi mi, naš goferovo drvo plus ta smola koja je došla na pedesetnici, ta život koji je došao, taj sok koji je došao iz drveta života, što je Duh Sveti, napunio naše pore i načinio nas čvršćim od čelika, kaže prorok, i otpornim na sud koji dolazi. Noa je ušao unutra, vrata su se zatvorila iza njega. Noa nije zatvorio vrata, Bog je zatvorio vrata. I tako će on učiniti ponovno kad zadnji član tijela Kristovog, znamo da to znači kad zadnji član tijela Kristovog uđe u tu konstrukciju koja je Kristovo tijelo, u tu konstrukciju sagrađenu prema prorokovoj instrukciji, onda će Bog zatvoriti vrata. Kaže, ja sam sada unutra i vrata su zatvorena i mi znamo da se nešto nadprirodno dogodilo zato što mi nismo zatvorili ta vrata. Bog je zatvorio vrata, to je bio Bog. Kaže prorok, i ako ćete malo pogledati u propovjedi, ta nadprirodna, nešto nadprirodno se dogodilo što je zatvorilo vrata. I ako pogledate, nadprirodno u prorokovoj službi je nešto što zatvara vrata. Znači, ono što su ljudi vidjeli nadprirodno u Noinoj službi, bilo je da su se vrata sama zatvorila. I ljudi koji gledaju nadprirodno u prorokovoj službi gledaju zatvaranje vrata. Znači, nadprirodno je zapravo znak zatvaranja vrata. Kao što je prorok znak suda koji dolazi. Kaže, bili su tamo neki granični vjernici koji su stojali blizu i slušali, onako polovično su to vjerovali. I rekli su, bolje da uđemo, da odemo gore. Ne da uđemo, on kaže, bolje da odemo gore. Znamo da je on bio dobar stari čovjek. Kaže, i ako dođe takva stvar, mi ćemo stajati blizu, tako da možemo ući. Kaže, da možemo ući unutra, on će nam otvoriti vrata. Ali zapamtite, Noa nije imao načina da otvori vrata. Znači, bili su neki polovični vjernici koji su stajali tamo, kažu, koji su polovično vjerovali to. Rekli su, bolje da budemo gore, znamo da je on dobar čovjek, i ako se dogodi to o čemu on priča, stajat ćemo blizu i on će nam otvoriti vrata. Znači, to su bili ljudi koji nisu prodali svoje farme da bi kupili materijal za gradnju arke. To su bili ljudi koji su polovično vjerovali to, koji su tu i tamo kliknuli Noin streaming i malo poslušali o čemu Noa govori, koji su onako vidjeli da u tome ima nešto, da nije to baš sve tako bez veze, ima tu nešto, ali nikako da se odluče da oni potpuno predaju svoj život tome. To su bili ljudi koji su onako klikali ili lajkali Noin profil, tu i tamo nešto poslušali, ali nikad nisu se u potpunosti predali tome. Su bili neki Noini YouTube pratitelji, neki Facebook pratitelji, neki Instagram pratitelji ili nešto slično. Kad god bi Noa nešto izbacio, objavio, oni bi to poslušali. Ali i dalje nisu u potpunosti predali svoj život. Dalje nisu ugradili sebe u tu arku, u tu konstrukciju u skladu sa prorokovom instrukcijom. I prorok će nam reći kako su oni razmišljali i što su oni radili. Kaže, oni su bili tamo i rekli, do pola su to vjerovali i rekli su, bit ćemo blizu, ako krene stvar, Noa će nam otvoriti vrata. Kaže, nemojte biti granični sa Bogom, na granici sa Bogom. Nemojte biti samo dobar čovjek ili dobra žena. Budite ispunjeni Duhom Svetim. Budite kršteni u tijelo Duha Svetoga. Drugim riječima kaže, budite ugrađeni u tu arku. Nemojte biti samo polovični vjernici, samo dobar čovjek ili dobra žena, nego budite ispunjeni, budite natopljeni tom smolom, budite dio te konstrukcije koja je u skladu s prorokom instrukcijom. Nemojte biti samo dobar čovjek ili dobra žena, nemojte stajati sa strane i čekati da vidite šta će se desiti, prisluškivati, biti malo amo, malo tamo, stajati u zarku i čekati kad stvar krene da će vam Noa, kao za koga ste smatrate da je dobar čovjek, otvoriti vrata i da ćete vi ipak u zadnji tren kad sve krene se predomisliti i prihvatiti ono što je Noa propovjedao. Noa nije imao načina da otvori vrata, kao što mi nemamo načina da otvorimo vrata kad vrata milosti budu zatvorena. Nemojte biti granični s Bogom, kažem, na rubu. Nemojte biti samo dobar čovjek ili dobra žena. Budite ispunjeni Duhom Svetim, kršteni u njegovo tijelo po Duhu Svetom. Nemojte uzeti samo rekla kazala oko toga. Ostanite dok ne umrete, dok vaš život nije novi u Kristu i dok vaš život nije promijenjen. Nemojte uzeti samo emociju, samo neko ushićenje ili nešto. Nemojte to, ostanite dok se nešto stvarno ne dogodi što vas promijeni potpuno. Kaže, vi morate umrijeti i vaš život mora postati novi i morate biti ispunjeni Duhom Svetim. Morate biti goferovo drvo koje je odsječeno, koje je umrlo, koje je sada ugrađeno u tu konstrukciju i koje je promijenjeno jer je natopljeno smolom i koje je od mekanog poroznog drveta postalo čvršće od čelika, koje je postalo, čije su pore i pukotine ispunjene smolom, toliko da može izdržati sud koji dolazi. Noa je bio unutra, a ovi granični vjernici su se prišuljali i rekli, možda će padati kiša, možda je stari čovjek dobro rekao, kao što je taj stari čovjek rekao, nešto se dogodilo, nekakav fenomen, i tako svijet to može vidjeti danas, da se nešto dogodilo. I ono što je nadprirodno se dogodilo, taj nadprirodni fenomen zatvaranja vrata, to nadprirodno što je svijet vidio, je bilo zatvaranje vrata. I ono što nadprirodno svijet vidi u našem vremenu, je zatvaranje vrata arke. Nadprirodno, proroka kada vidite na zemlji, to je dolazak suda za neke, koji to prihvate, to je milost, ali za većinu to je suda. Nadprirodno, za vjernika je milost, ali za one koji odbacuju, to je zatvaranje vrata. Kaže, prvo jutro kad je Noa ustao i otišao da pogleda kroz prozor, sunce je izašlo žarko kao što je uvijek to činilo. Mogu zamisliti Noa da se ispituje i da kaže, čekaj trenutak, da vidim da li sam u redu. Otišao je natrag u riječ, na svoj poziv, na svoje obećanje i sve je bilo potpuno u liniji. I to je ono što mi proživljavamo u naše vrijeme. Znači, puno puta smo očekivali da će se stvari dogoditi. Nitko nije očekivao da ćemo 2020. biti na zemlji. I morali smo otići kao i Noa kada je očekivao kišu, a nije došla kiša onog trenutka kad je on očekivao, otišao je u riječ, u svoj poziv, u svoje obećanje i provjerio da li je sve u redu i vidio da je sve u liniji, sve je točno u redu, sve je kako bi trebalo biti. Kao što mi vidimo da je sve u redu, iako se stvari nisu desile onoliko brzo koliko smo očekivali. Ali u zadnje vrijeme čini se da se stvari pokreću. Kaže, dobro, on je malo oduljio, vjerojatno će biti sutra. Sljedeći dan je sunce izašlo. I kaže, i onda su ti granični vjernik je postao kritičar. I ono što smo vidjeli zadnjih 10 godina, jako puno graničnih vjernika koji su otpali i postali kritični. Rekli su, nema ničega o tome. On je otišao. Kao. Kaže, granični vjernici su postali kritični. Znači, nakon tog nadprirodnog fenomena koji se desilo, nije se dogodilo odmah ono što je Noa najavljivao i nije se dogodilo onoliko brzo koliko je Noa očekivao, kao što se ni uznesenje nije desilo odmah nakon nadprirodne prorokove službe i nije se desilo onoliko brzo koliko smo mi kao vjernici to očekivali, ali provjerili smo kao i Noa sa riječu, vratili se na poziv, na naše obećanje i vidjeli da je sve u redu, da je sve kako da smo u redu, da je sve u redu i ako nije bilo danas, bit će sutra, kao što je Noa razmišljao. I onda konačno, nakon što mu je Bog dao njegovu posljednju kušnju, 7. dana tog jutra, nebesa su se zacrnila, grmljavine su zagrmile, munje sjevale, kaže, i te velike kapi kiše su počele padati, a izbezumljen svijet ljudi počeo je vrištati i trčati za arkom. Ali onda je bilo prekasno, kao kad je usnula djevica kucala na vrata. Bilo je prekasno, nemojte čekati to vrijeme. Dođite sada. Tu negdje smo mi na rubu ovog događaja. Znači, na neki način vidimo da se nebo zatamnjuje. Grmljavine grme, sjevanje sjeva i svakog trena velike kapi kiše mogu početi padati. Vidimo da se svijet urušava, vidimo okolnosti u svijetu, vidimo neke najave da ova izvanredna stanja mogu potrajati godinama, po nekim njemačkim prognozama mogu potrajati 3 godine, da se pandemija može stišavati pa ponovo eskalirati, da mogu biti valovi, da svijet više neće biti kakav je bio, da ljudska prava i slobode koje su postojale neće više postojati, velik dio njih ili ne više u tom obliku, da sve ono što je do sad bilo nezamislivo, sad odjedan put, do sad bi se smatralo nekakvim diktaturama ili slično, danas je to najnormalnije uz najave da uz malo popuštanja, pa malo stezanja, mjera i slično, stvari mogu potrajati mjesecima, pa možda i godinama. Vidimo ono što, da ne govorimo o ekonomskoj krizi koja dolazi, po teškoćama i svega, mi zapravo možemo reći da vidimo negdje, možda i ne tako daleko, da se nebesa zatamnjuju, da se nebo mrači, da negdje u daljini čujemo grmljavine, vidimo osjevanje munja i očekujemo velike kapljice kiša da počnu padati na zemlju. Kaže, a izbezumljeni svijet ljudi je počeo vrištati i trčati za arkom. Ali onda je bilo prekasno. Kao kad je usnula djevica, kucala na vrata, bilo je prekasno, nemojte to čekati, dođite sada. Znači, ono što prvo kaže i što može biti nešto što bi htjeli viknuti, dozvati ljudima u srca i u pamet, nemojte čekati to vrijeme, dođite sad. Nemojte čekati vrijeme kad će biti prekasno. A vrlo brzo, jednog od ovih dana, bit će prekasno. Kaže, i onda nakon ovoga, kiša je postajala sve teža. Ulice su se počele puniti. Kanalizacija se napunila, voda je počela rasti. neki od njih su rekli, ajde da si sagradimo brod i da plovimo, uzet ćemo kladu od topole. I sad dolazimo do onoga što vidimo da se dešava i u naše vrijeme. Znači, imali smo konstrukciju u skladu sa instrukcijom i u njoj je bio Noa. Čovjek koji je prodao sve što je imao da kupi materijal i izgradi tu arku. Čovjek koji je bio ismijavan, izrugavan, čovjek koji je ostavio svu svoju svjetovnu karijeru i ambicije i nije brinuo o tome što svijet misli o njemu, što obitelj misli o njemu, što prijatelji misli o njemu. Bio je to čovjek koji je bio vjernik, posljednji vjernik u vrijeme nakon što je prorok otišao, što je prorok Henok otišao sa zemlje. Posljednji vjernik koji je gradio konstrukciju prema instrukciji. Prema prorokovoj instrukciji, prema onome što mu je Bog rekao. Koji je za to investirao sve što je imao. I koji je pozivao ljude da uđu u tu konstrukciju, da postanu dio te konstrukcije, danas bi rekli, da postanu dio tijela Kristovog, da uđu unutra krštenjem u Kristovo tijelo, krštenjem Duhom Svetim. I onda nalazimo ljude koji ga nisu niti slušali, ili one koji su, i one druge koji su bili polovični vjernici, koji su bili tu negdje uz arku, ali nisu bili dio arke. Koji su imali neke svoje vlastite konstrukcije u glavi i svoje vlastite ideje kako će se oni spasiti kad krene sud. Njihova konstrukcija koju su oni imali u glavi bila je da kad krene kiša, Noa će otvoriti vrata jer je dobar čovjek. A to se nije desilo, Noa to nije mogao napraviti. Sljedeća konstrukcija koju su oni imali, ajde da mi napravimo sebi jedan brod i da mi plovimo. Da uzmemo topolu i da plovimo na njoj. Kaže prorok, to je ono što mnogi danas pokušavaju ploviti na svom drvetu od topole. I mi nalazimo da je ono potonulo. Nažalost, danas mnogi ljudi plove na svojim konstrukcijama. Na svojim idejama. Na svojim konstrukcijama koja, jedna od takvih konstrukcija je da je zemlja ravna ploča. Ta konstrukcija nije u skladu sa prorokovom instrukcijom. Jedna takva konstrukcija je da ne treba više večera Gospodina. Ta konstrukcija nije u skladu sa prorokovom instrukcijom. Jedna takva je da, možemo ih nabrajati redom, jedna takva je da desetak nije potreban. Mnogi danas to vjeruju, propovjedaju, govore, ali to su konstrukcije koje nisu u skladu sa instrukcijom. Jedna takva je da se može živjeti vanbračno, ali mi smo i dalje vjernici poruke. To je konstrukcija koja nije u skladu sa instrukcijom. I sad bi mogli nabrajati redom, satima, o konstrukcijama koje ljudi imaju i plove na njima očekujući da će preživjeti poplavu koja dolazi, konstrukcijama koje nisu u skladu sa prorokovom instrukcijom. Kaže, postoji, neki su od njih rekli, mi ćemo izgraditi sebi brod i ploviti, uzet ćemo si kladu od topole, i kaže, to je ono što mnogi danas rade. Pokušavaju ploviti na kladi od topole, ali nalazimo da su potonuli, da je ona potonula ta klada. Ta konstrukcija nije preživjela poplavu, ta konstrukcija nije preživjela sud, ta konstrukcija nije bila u skladu sa instrukcijom. I kaže, i oni su mislili da će oni izgraditi brod i da će to biti u redu. Ali njihovi brodovi su potonuli. Znači, osim Noine konstrukcije, bile su mnoge druge konstrukcije, mnogi drugi brodovi koji su sagrađeni, ali nisu izdržali sud koji dolazi. Zato što te konstrukcije nisu bile u skladu sa prorokovom instrukcijom. To je ono, kaže, to je ono što vi mislite danas. Da mi možemo izgraditi organizaciju ili obrazovati grupu ljudi. Ili ići kako god da li je to Božja konstrukcija ili ne. Ali jedina stvar koja će izdržati test je konstruirana crkva od Boga po riječi, ispunjena Duhom Svetim. Kaže, jedino što će izdržati test je Božja konstruirana crkva po riječi, ispunjena Duhom Svetim. Kaže, ljudi misle danas da će sagraditi organizaciju. I to je jedna konstrukcija koja nije u skladu sa prorokovom instrukcijom. Mnoge su denominacije danas, mnoge crkve organizirane kao konstrukcije koje bi trebale preživjeti sud koji dolaze. Ali mi znamo da to nisu konstrukcije prema instrukciji proroka. I te konstrukcije neće izdržati poplava. Neki su obrazovali grupu ljudi, kaže, i bez obzira je li to Božja konstrukcija ili ne, misle da će preživjeti, ali znamo da neće. Ekumenski koncil je jedna konstrukcija koja nije u skladu sa prorokovom instrukcijom, za koju misle da će preživjeti sud. Ali ona to neće jer nije u skladu sa instrukcijom. Kaže, mora biti od Boga instruirana, od Boga inspirirana. Čovjek nema ništa sa tim, to je Bog i samo On. Kaže, i vode su počele dolaziti sve višlje na arku. Gospođa Noa je vjerojatno s njezinim snahama se pitala i Noa je rekao, samo budi u miru, Bog je dao obećanje, naša sigurnost je apsolutna, apsolutno sigurna nama. I on je znao da je njegova konstrukcija bila u skladu s njegovom instrukcijom. I odatle je naslov za ovu propovedu. U propovedi ulaganja ili investicije 62. godine, 11. mjesec, 24. je dan, kaže, vode su počinjale rasti na arku, Noa i njezine, gospođa Noa i njezine snahe su se pitale. I Noa je rekao, budite u miru, Bog je dao obećanje i mi smo potpuno sigurni. On je znao da je njegova konstrukcija u skladu s njegovom instrukcijom. I to je ono što je ključno pitanje. Je li naša konstrukcija koju mi imamo u svojoj glavi, u svom srcu, u skladu sa prorokovom instrukcijom? Naša konstrukcija za koju mi mislimo da će izdržati sud koji dolazi. Naša konstrukcija za koju mi mislimo da ćemo ići uznesenje. Pitanje je, ključno pitanje je, je li naša konstrukcija, što god da smo mi smislili, procijenili, ocijenili, zamislili, mi mislimo da će to izdržati sud, mi mislimo da treba ovo, a ovo ne treba, mi mislimo da ćemo ovo, da je dovoljno poslušati samo ovo iz poruke, ali ne ono iz poruke. Da li će te naše konstrukcije izdržati sud, ovisi samo o tome jesu li naše konstrukcije u skladu sa prorokovom instrukcijom. I on je rekao, znači on je znao da je njegova konstrukcija bila u skladu s njegovom instrukcijom. Kaže, ja se pitam danas, ako bi mi pogledali, ako bi otišli i pogledali okolo da nađemo, da li su naše konstrukcije u skladu sa instrukcijama? Prvo kaže, pitam se danas da li bi mi htjeli pogledati, da li bi htjeli proći okolo naše arke i dobro pogledati i otkriti i vidjeti jesu li naše konstrukcije u skladu sa instrukcijama. To je moj poziv svima vama. Provjerite jesu li vaše konstrukcije koje vi imate u glavi, za koje mislite da će vas sačuvati od suda koji dolazi, u skladu sa prorokovim instrukcijom. Prođite i pogledajte, napravite krug 2-5 oko svoje arke, oko svoje konstrukcije i razmotrite jesu li, je li sve u skladu sa prorokovim instrukcijom. To je pitanje. Ključno pitanje. To je ono što je Noi dao sigurnost jer je znao da je njegova konstrukcija bila u skladu sa njegovom instrukcijom. Kaže, pitam se danas, ako bi vi pogledali, ako bi prošli okolo i pogledali i vidjeli jesu li naše konstrukcije u skladu sa instrukcijama. I on je rekao, ako čovjek vjeruje u mene, djela koja ja činim, činit će i on također. Pitam se, jesu li naše konstrukcije usporedive sa instrukcijama koje su nam dane. Kaže, pitam se, jesu li naše konstrukcije usporedive sa instrukcijama koje su nam dane. Jesu li naše konstrukcije o ravnim zemljama, o čemu god hoćete, što god da imate kao vašu konstrukciju koju ste konstruirali s obzirom na to da ste previše klikali po Facebooku i YouTubeu, a ne po Message Hubu, jesu li te konstrukcije koje imate u svojoj glavi, u svom srcu, jesu li te konstrukcije koje mislite da su čvrste, nepokolebljive i izdržive, jesu li one u skladu sa instrukcijom, prorokovom instrukcijom koja nam je dana? Pitam se, jesu li naše konstrukcije usporedive sa instrukcijama koje su nam dane. Ali Noa je provjerio sve, svaki kutak je bio zabrtljen smolom. Svaki kutak je bio začepljen smolom. Što je Noa radio? Obilazio je tu arku i tražio svaku rupicu da je začepi smolom. Ono što mi trebamo napraviti je obilaziti našu konstrukciju, pregledati sve naše konstrukcije u koje se mi tako jako oslanjamo i vidjeti jesu li prema instrukciji i začepiti ih smolom. Zapečatiti ih smolom, zabrtviti ih smolom. I rekao je, majko, to mora funkcionirati. Bog je to obećao na ovaj način. Pa ona je rekla, pogledala sam vani i vidjela sam Jonesa i tako dalje. Njihov brod je potonio, a naš još uvijek stoji na zemlji. Ja mislim, ako imate malo pozornosti da poslušate ovo. Ovo je jedan od važnih stvari koje želim danas naglasiti. Kaže, ona je rekla, pogledala sam okolo, vidjela sam Jonesa, njihov brod je potonuo. Pretpostavljam da njihov brod je bio malo drugih dimenzija od Noinog broda. Od drugog materijala sagrađen. Nije bio u skladu sa instrukcijom. I mnogo puta mi gradimo svoje brodove malo kraće nego što prorok traži. Malo lakše nego što prorok traži. Malo manje nego što instrukcije kažu. Mi to malo tome oduzmemo ili nekad malo dodamo. I ono što je Noina žena rekla, pogledala sam okolo i vidjela sam Jonesa, njihov brod je potonuo, a naš je još uvijek na zemlji. I prorok kaže ovu rečenicu. Potrebno je sve što je potrebno, ili samo je potrebno, malo više progonstva, malo više Božjeg suda, da je digne. Znači, naša arka je još uvijek na zemlji, kaže. Vidim ove druge konstrukcije, Jonesove i tako dalje, njihove brodove kako tone, njihove konstrukcije tonu, ali naša je još uvijek na zemlji. Sve što je potrebno je malo više progonstva, malo više suda Božjeg da je digne. Znate što je diglo arku? Sud. Što je više suda dolazilo, to je arka se sve višlje i višlje dizala u zrak, sa zemlje. Što će dići na ovu nevjestu sa zemlje? Sve više i više progonstva. Kaže, ono što je potrebno je malo više progonstva, malo više suda Božjeg da je digne. I konačno, vode su postojale dublje i dublje. I nakon nekog vremena, cijela obitelj je osjetila da se nešto kreće. Napustili su zemlju. I ovo je vrijeme koje mi očekujemo. Da cijela obitelj osjeti da se nešto pokrenulo i da napustimo zemlju. Mi smo još uvijek tu na zemlji, vidimo sud kako dolazi, vidimo razno razne konstrukcije kako tonu, pa vidimo konstrukciju, ne znam, ljudskih prava kako tone, ekonomsku konstrukciju ovog svijeta kako tone, političku konstrukciju ovog svijeta kako tone, religioznu konstrukciju ovog svijeta kako tone. Vidite što god hoćete, ljudske slobode kako tone, vidite sve konstrukcije koje je svijet imao i koje su samo prije dan, dva izgledale čvrste i da ih nije moguće potopiti. Vidimo da su u par dana potonuli. I osjećamo se kao što su bili oni u brodu. Kažu, vidimo Jonesa, vidimo njihov brod da toni, ali naš još uvijek stoji na zemlji. Mi smo još uvijek tu na zemlji. Još uvijek nas ništa nije diglo da napustimo ovu zemlju. Još uvijek se uznesenje nije desilo. I onda prorok kaže, treba samo malo više progonstva. Samo malo više Božjeg suda da dođe. I konačno su vode postale dublje i dublje i nakon nekog vremena cijela obitelj, ovdje naglašavam, cijela obitelj je osjetila da se nešto kreće i napustili su zemlju. Šta je diglo arku? Sud koje dolazi. Progonstvo koje dolazi. Dok god je te vode bilo malo, arka je još uvijek čvrsto stojala na zemlji, ali kako je voda rasla, kako je progonstvo raslo, u jednom trenutku bilo ga je dovoljno da digne arku i arka je napustila zemlju. I ono što mi čekamo je nešto što će dići arku. Mi znamo da prvo kaže da je ta arka tijelo Kristovo. Da je to ova tijelo Kristovo u kojoj smo kršteni Duhom Svetim. Tijelo Kristovo je arka danas i zato poziva da uđemo krštenjem Duhom Svetim, da budemo kršteni u to tijelo. Vidimo to tijelo Kristovo još uvijek danas stoji na zemlji. Mi pomalo vidimo da se druge konstrukcije urušavaju, da druge konstrukcije tonu, a ono što još uvijek znamo, naša konstrukcija izgrađena prema prorokovoj instrukciji, što je tijelo Kristovo, još uvijek je ovdje na zemlji. I ona je rekla, vidim Jonesa, vidim njihov brod da tone, vidim, ali naš još uvijek stoji na zemlji. I vidimo brodove koji tone, vidimo konstrukcije koje se urušavaju, vidimo svijet koji se urušava, vidimo konstrukciju Europske unije koja je bila ideja bez granica, zemlje bez granica, vidimo granice da su se vratile. Vidimo razne konstrukcije koje su počele tonuti, ekonomske sustave, koje god hoćete danas, vidite da tone. Ako ne vidite, sačekajte koji jedan ili mjesec pa ćemo vidjeti kako stvari tone. I ono što vidimo da konstrukcije drugih tonu, ali još uvijek naša konstrukcija, što je tijelo Kristovo, stoji na zemlji, treba nešto da ga digne. I prvo kaže, ono što će ga dignuti, treba još samo malo progonstva, malo više suda Božjeg da dođe da ga podigne. I ono što mi gledamo je da će se količina tog suda Božjeg povećavati. Malo po malo ta razina vode će rasti. Ali jednom trenutku bit će dovoljno da nas digne i odvoji od zemlje. Kaže, nakon nekog vremena cijela obitelj je osjetila da se nešto pokrenulo. Napustili su zemlju. I kaže, ja želim biti u njemu jednog od ovih dana. Ja, kaže, ja sam nekako postajem umoran od ove stare zarazne bolnice, kako on naziva naše tijelo u kojem živimo. 53 godine star. Jednog od ovih dana ja očekujem da osjetim nešto da se pokrene. Ja želim otići. Arka je otišla gore, dok su drugi tonuli, arka je išla gore. Bog u svojoj riječi je ispunio svoje obećanje. To je vrijeme koje mi, na rubu kojeg smo, tu smo negdje. Da vidimo Jonesa i vidimo njihove brodove i konstrukcije drugih kako tonu. Još uvijek naša arka, što je Kristovo tijelo, je tu na zemlji, čvrsto na zemlji. Ali sve manje i manje čvrsto, kako voda raste, tako jednom trenutku bilo je dovoljno vode da digne i odvoji tu arku od zemlje. I mi čekamo taj trenutak tog odvajanja od zemlje, onoga što mi kažemo uznesenjem, kaže Pavao ovako, a ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnje. Mi živi preostali za dolazak Gospodnje nećemo preteći oni koji su usnuli. Jer sam će Gospodin na zapovjed, na glas arhanđela, na zvuk trublje Bože sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti poneseni u oblacima. U susret Gospodinu u zrak. Drugim riječima, najprije će ustati umrli u Kristu, a onda će se ova naša arka odvojiti od zemlje. I bit će ponesena u oblacima u susret Gospodinu u zrak i tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Šta je potrebno da digne tu arku? Samo još malo progonstva, samo još malo suda da dođe na nju. Samo malo još da naraste razina vode. Samo malo još da se digne taj pritisak, da se digne to progonstvo, da se digne količina Božeg suda koja se spušta na zemlju. Jednog od ovih dana ona će dići i ovu arku, ovu konstrukciju koja je izgrađena prema prorokovoj instrukciji sa zemlje i odvesti je uznesenje. Kaže i nakon nekog vremena cijela obitelj je osjetila da se nešto pokrenulo. Napustili su zemlju. I postajem umoran od ove stare zarazne bolnice, imam 53 godine, jednog od ovih dana očekujem da osjetim nešto da se pokrene, želim otići. I ova arka je otišla gore, dok su drugi tonuli, arka je išla gore. Dok su druge konstrukcije tonule, ova konstrukcija izgrađena prema prorokove instrukcije je otišla gore. Kažem, pomalo ćemo završiti. Možda postoji nešto ovdje što se može napraviti da pomognem ljudima da nađemo tu posljednju ovcu. Mi znamo da kad je ovčinjak pun, da će pastir zatvoriti vrata. To je kao što je bilo u danima Noe. Kad je posljednji član obitelji doveden unutra, Bog je zatvorio vrata. U propovjedi 1 od milijun 65. godine. Kaže, kad je posljednji član obitelji doveden unutra, Bog je zatvorio vrata. Ja mislim, ako je ikad postojala obitelj u karanteni, bila je to Noina obitelj u arki. U vrijeme suda, obitelj u karanteni. Ono što se desilo, što prorok kaže, kao što je bilo u dane Noe, kad je posljednji član obitelji bio doveden unutra, Bog je zatvorio vrat. Mi smo sve bliže tome da članovi naše obitelji budu ti posljednji članovi koji će ući u arku i Bog će zatvoriti vrata. Članovi obitelji vjernika, šta čekate? Prorok kaže, kao što je bilo u danima Noe, kad je zadnji član obitelji bio doveden unutra, Bog je zatvorio vrata. Ajde da usporedimo kratko sa vrijeme Egipta. Kaže, mogla je biti jedna posuda sa krvlju kraj vrata, ali ako nije namazano, ne bi funkcioniralo. Moralo je biti stavljeno na Božji način na koji je on providio to. Isto tako je večeras. Kaže, ako ne stavite krv, ili vi nećete staviti krv tako što ćete pričati o njoj. Vi stavite krv tako što ćete prihvatiti i staviti to na dovratnike vašeg vlastitog srca i onda ste slobodni. I kaže, taj stari tata nije bio uplašan. Mogu ga čuti kako kaže, sine, samo sjedni. Opusti se. Ništa nam ne može naškoditi. Budi miran koliko to možeš biti. On je obećao, kad vidim krv, ja ću vas mimojići. I rekao je, ja sam slijedio svaku instrukciju koju je riječ Gospodnja, po riječi Gospodnjoj, koju nam je došla preko proroka koji nam je rekao što da napravimo. Ja sam, kaže, znači, on je bio siguran ili miran, zato što je rekao, slijedio sam svaku instrukciju te riječi Božje koja je došla proroku koji nam je rekao šta da radimo. Drugim riječima, moja konstrukcija je prema prorokovoj instrukciji. Ja nemam neku svoju vlastitu konstrukciju. Sve što imam i sve moje konstrukcije su zapravo prorokove instrukcije. I ovaj čovjek je rekao svom sinu, sine, samo sjedni, opusti se, ništa nam ne može naškoditi, budi miran koliko možeš biti. On je obećao da kad vidi krv, da će nas on mimoići. Ja sam slijedio svaku instrukciju koju je riječ Gospodnja rekla, koja nam je došla preko proroka koji nam je rekao što da radimo. Ja sam slijedio te instrukcije upravo onako kako nam je prorok rekao da to radimo. Ja znam da je Bog sa svojim prorokom, zato što je on Božji čovjek i riječ Božja dolazi našim prorocima. I stoga on nam je rekao da stavimo krv. I on nam je rekao, kaže, to je tako kaže Gospod. I ja sam to napravio, ja to vjerujem i ja počivam u tome. Moja konstrukcija je u skladu sa prorokovom instrukcijom. Ono što trebamo pogledati je i pregledati sve svoje konstrukcije na temelju kojih mi se nadamo spasenju ili uznesenju i provjeriti jesu te konstrukcije u skladu sa prorokovim instrukcijama. Kaže, konačno, kad je ta arka napravila svoj posljednji trzaj i kad je odskočila i napustila dno sa ove zemlje, a rijet se isplatila. I ta polica je isplatila kamatu. To je spasilo njega i njegove ukućane. Tako sam zahvalan zbog toga. Kaže, konačno kad je ta arka napravila svoj posljednji trzaj i podigla se i napustila dno zemlje, a rijet se isplatila. I polica je isplatila svoju kamatu. Spasila je njega i njegove ukućane. Jednog od ovih dana naša investicija će se isplatiti. Svi oni koji su investirali u ovu arku, kao što je Noa investirao, sve ono što je imao, uložio je u to da sagradi arku. Sve što je prorok rekao, on je napravio. Napravio je to prema svim instrukcijama koje je imao, nije zakidao, nije malo proširio ili smanjio dimenzije, napravio ono što je rečeno prema instrukciji koju je dobio. I konačno njegova investicija se isplatila. Spasila je i njega i njegove ukućane. Ono što znate, kad nešto investirate, očekujete neku kamatu. I ono što je on dobio je bila njegova obitelj. Kaže, i onda Noa, njegova velika investicija, jednog dana se isplatila. Kad je on izdržao progonstvo, kad je on izdržao one koji su mu se rugali, kad je stajao protiv svih tih stvari i polica svijeta tog dana i svih religioznih stvari koje su izgledale da su protiv njega, isplatilo se tako što mu je spasilo život. On je to vjerovao i njegova investicija se isplatila. Znači, želimo dočekati ovaj dan, da kao što je bilo u dane Noe, tako će biti u vrijeme Kristovog dolaska, kao što je bilo u dane Noe kada je on gradio konstrukciju prema instrukcijama i na kraju mu se to isplatilo spasenjem njega, njegove obitelji, mi čekamo dan kad će se nama naša konstrukcija izgrađena prema prorokovim instrukcijama isplatiti, sve što smo mi investirali u nju, isplatiti spasenjem ne samo nas, nego i naših obitelji. Kada ćemo podići svoju policu sa kamatama. Kaže, kako je to moralo biti kad je gospođa Noa i njezine snahe i sinovi i tako dalje Kad su oni vidjeli da voda dolazi gore i penje se u zarku, a arka je i dalje stojala čvrsto. Ali nakon nekog vremena oni su osjetili da se pokrenula, da se oslobodila. Ona je plovila. O, Noa je znao da sve njegovo, sve što je on pokušao postići, sve što je on radio, njegova poruka se isplatila onda. Ona je bila slobodna i napuštala je zemlju. Jednog dana će ova građevina, ova konstrukcija, što je Kristovo tijelo, napustiti ovu zemlju. Ova konstrukcija, dok sve druge konstrukcije pokraj ove konstrukcije će potonuti. Zašto? Jer su napravljene po nekim ljudskim idejama i zato što nisu napravljene po prorokovoj instrukciji. Jednog od ovih dana, kaže, voda će narasti, dovoljno će narasti progonstvo, pritisak, problemi, toliko će biti taj Božji sud rasti na zemlji postepeno, malo po malo, ali jednog od ovih dana to je ono što će podići nevjestu sa zemlje. I kaže, onda je znao da sve što je pokušao postići, sve što je radio, njegova poruka se isplatila onda, on je bio oslobođen, on je napuštao zemlju. Kaže, toliko vas, ljudi, je napravilo svoje žrtve. Vi ste ostavili svoje dečke i svoje cure, ostavili ste svoje obitelji i tako dalje. Mnogi od vas su morali napustiti svoje društvo i prijatelje i takve stvari i stare prijatelje koje ste znali dugo vremena da bi hodili putem Gospodina. Ja vas pohvaljujem za to. I mislim da je to divno. Sada, zato što ste vidjeli svjetlo evanđelja i zato što je to istina, vi hodate u svjetlu. Što god radite, djeco, što god radite, što god, izbjegavajte i samu pojavu zla i hodajte za Kristom. Dok god živite, ostanite na ovom putu, nemojte se micati i to će se zasigurno isplatiti jako dobro. To je vječni život. Jednog od ovih dana kaže, vi ste napravili svoje žrtve. Vi ste ostavili svoje dečke, ostavili ste cure, ostavili ste svoje obitelji i tako dalje. Mnogi od vas ste morali napustiti svoje društvo i prijatelje, stvari, stare prijatelje koje ste znali jako puno da bi hodali putem Gospodina. Ja vas pohvaljujem za to, kaže prorok. Mislim da je to divno što ste učinili to, zato što ste vidjeli svjetlo evanđelja i ono je istina i zato hodite u svijetu. Što god činite, djeco, što god činite, što god, gdje god idete, izbjegavajte i samu pojavu zla i hodajte za Kristom. Dok god živite, ostanite na tom putu. Nemojte se micati. I zasigurno će vam se dobro isplatiti. To je vječni život. Završavamo s ovime. Jednog dana Noina investicija se isplatila. Jednog dana Noina konstrukcija je izdržala sud. Zašto? Jer je bila izgrađena prema instrukciji, prema Božjoj instrukciji. Tog istog dana mnoge druge konstrukcije su se urušile, koliko god glomazne i čvrste izgledale, izdržala je samo jedna konstrukcija. Konstrukcija izgrađena prema prorokovim instrukcijama. Konstrukcija izgrađena prema Božjoj instrukciji. To je jedino što je izdržalo. I dok su druge konstrukcije oko Noine arke tonule, i dok su oni mogli pogledati kroz prozor i vidjeti Jonesa i njihov brod, kako se tone, i ovaj i onaj brod, i ovakav i onakav, i ovu konstrukciju i onu konstrukciju, njihova konstrukcija je izdržala. Količina suda je rasla, malo po malo. I nekako živimo u tom vremenu gdje količina suda raste kap po kap, malo po malo. I jednog od ovih dana, ono što mi čekamo, je onaj osjećaj da je naša arka napustila zemlju. Da su progonstva pritisci, problemi, sud Boži koji se diže malo po malo, narasli dovoljno da odvoje nas od zemlje. Da osjetimo da je ova barka napustila zemlju. Da je ova arka, da je ova konstrukcija izgrađena prema prorokovoj instrukciji napustila zemlju, da je otišla u uznesenje. I kako pritisak bude rastao, kako progonstvo bude rastao, kako količina Božeg suda bude rasla, sve više će se urušavati ljudske konstrukcije, a jednog dana Božja instrukcija koja je sagradila ovu konstrukciju će podići nju sa zemlje. Isti sud koji je srušio sve druge konstrukcije, ovu konstrukciju, arku koja je sagrađena prema prorokom instrukcijama je digao sa zemlje. Sud koji je jedne uništio, ovu arku je digao sa zemlje. Možemo završiti sa onime što prvo kaže. Sve što je potrebno je još malo progonstva, još malo Božeg suda da je podigne. Konačno su vode postajale sve dublje i dublje. I nakon nekog vremena cijela obitelj je osjetila da se nešto pokrenulo, napustila je zemlju. Kaže, ja želim biti u njemu jednog od ovih dana i ja sam nekako umoran od ove stare zarazne bolnice, imam 53 godine. Jednog od ovih dana ja očekujem da osjetim nešto, da se pokrene. Mi želimo otići, i arka je išla gore, dok su drugi tonuli, arka se dizala gore. Bog u svojoj riječi je ispunio svoje obećanje. Pozivam vas još jednom da provjerite svoju konstrukciju, da obiđete svoju arku, da pregledate svaki kutak nje, da nađete svaku pukotinu, svaku poru, da je napunite smolom, da pregledate svoju konstrukciju, da vidite da li je ona izgrađena u skladu s tom prorokovom instrukcijom, da li gradite neke svoje konstrukcije koje nisu po poruci, da li gradite neke svoje ideje, da li ste skratili dimenzije, da li ste nešto oduzeli toj prorokovoj instrukciji, da li imate neku svoju varijantu poruke ili svoje tumačenje poruke ili svoje varijante šta u poruci treba prihvatiti, ali šta ne treba, šta treba uključiti, šta ne treba isključiti, šta može, a šta ne može. Da li imate svoje konstrukcije? Jer jedino jedna konstrukcija će preživjeti sud. To je ona koja je izgrađena u potpunosti prema Božoj instrukciji. U potpunosti prema onome što je prorok rekao za naše vrijeme. Pregledajte svoje konstrukcije, uklonite sve što nije po prorokovoj instrukciji, da bi čekali sud u miru, znajući da kad voda navali i kako progonstvo bude sve više i poteškoća sve više i Božeg suda na zemlji sve više, znajući u miru da ste vi sigurni unutar konstrukcije koja je izgrađena po prorokovoj instrukciji. I znajući da što više suda, to prije trenutak koji će vas odvojiti od zemlje, koji će nas sve skupa odnijeti uznesenje. Ono što dolazi na zemlju je sve veća količina vode, sve veća količina poplave, sve veća količina Božeg suda, sve više tonjenja drugih konstrukcija, ljudskih konstrukcija i odlazak i odvajanje od zemlje Božje konstrukcije, a to je odlazak njegove nevjeste u onome što mi nazivamo uznesenje. Je li vaša konstrukcija u skladu sa prorokovom instrukcijom? U svemu? Je li potpuno u skladu sa prorokovom instrukcijom? Ima li nešto što nije? Popravite dok možete. Još malo vremena, jer vidimo da se nebo mrači, vidimo, čujemo grmljavinu, čujemo sjevanje i osjećamo da se sud približava. Nekad zbog blagoslovi možemo pomnog glave. Naš dragi Bože, ono što želimo imati mir u vrijeme suda, imati konstrukciju koja je izgrađena prema tvojim instrukcijama, imati konstrukciju koju smo pregledali svaki kutak, svaku pukotinu, začepili, zabrtvili, Gospode, smolom koja dolazi od tog zimzelenog drveta koje je na Golgoti odrezano i čiji je sok iscijeđen da bi naše pukotine bile zabrtljene, da bi bile začepljene, da bi bile zapečaćene i da bi na kraju imali konstrukciju koja će izdržati sud koji dolazi, konstrukciju napravljenu prema instrukcijama tvog proroka, Gospode. Molimo te za to, za svaki život, za svako ko će ovo slušati, za sve one koji su možda polovično bili, Gospode, negdje na rubu, da uđu u arku, da se odluče i uđu u tu arku, da ne sjede sa strane i osluškuju i prate i gledaju šta će se desiti, nadajući se da postoji neki zaobilazni put u arku. Jer znamo da nema zaobilaznog puta, Gospode. Isto tako da ljudi odustanu od svojih konstrukcija i da uzmu samo ono što je u skladu sa prorokovim instrukcijama, jer to je jedino što će zadržati sud koji dolazi. I da vam pomogneš u tom vrijeme, u vremenu koje dolazi, gdje će količina Božeg suda na zemlju se povećavati, pritiska, problema, progonstva, ali znamo da jednog dana kad progonstva bude dovoljno, da će ono podići i odvojiti ovu našu arku od ove zemlje, dok sve druge konstrukcije budu tonule. Molim te to za svakoga, za mene, za naš dom, u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen. Evo, s ovim bi pomalo završili i postavili to važno pitanje. Je li vaša konstrukcija koju vi imate u svojoj glavi o tome šta je poruka, o tome šta je kršćanstvo, o tome šta treba i kako treba živjeti, šta je dovoljno da bi preživjeli sud, otišli u uznesenje, je li takva vaša konstrukcija, moja konstrukcija, čija god, u potpunosti u skladu sa instrukcijom koju nam je Bog dao preko proroka, ili je to neka naša konstrukcija koja će potonuti zato što nismo napravili ono što prorok kaže, zato što nismo slušali Božju instrukciju. Noa je slušao Božju instrukciju, sagradio konstrukciju koja je izdržala sud. Ajde da mi poslušamo Božju instrukciju koju nam je dao preko proroka i da sačinimo takvu konstrukciju koja će izdržati sud koji dolazi. Jednog od ovih dana sud će rasti, svakim danom sve više i više. Vode suda će se dizati, malo po malo progonstva, teškoća, pritiska i svega onoga što dolazi na zemlju. I dok taj pritisak progonstva bude urušavao sve druge ljudske konstrukcije, religiozne, ovakve, onakve, to je ono što će podići našu konstrukciju od zemlje. Mi očekamo taj trenutak kad će se naša arka odvojiti od zemlje i samo što nije došao. Nekako kad promatramo događanje u svijetu vidimo da je sve bliže. I zato hajde da uđemo u tu konstrukciju koju Bog ima sagrađenu prema uputama koje je dao proroku. Neka vas Bog blagoslovi u Isusovo ime. Amen.